Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃ អង្គារ ទី 22 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2016 នេះ ខ្ញុំ ស្រី អ្នកខេណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
មានការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅអាកាសយានដ្ឋាននិងស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្នុងរដ្ឋធានី Bruxelles លោកអូបាម៉ាលើកឡើងពីទំនាក់ទំនងកាលពីមុននិងពេលអនាគតនៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រជាជនគុយបាពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការខុសច្បាប់នៅប្រទេសវៀតណាមចំនួន31នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់ប្រទេសកំណើតវិញហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកតាន់ឆានិនអាជីវករខ្មែរនៅទីក្រុងឆាឡឺរយដែលស្ថិតនៅជាប់នឹងទីក្រុងប៊្រុចសែលដែលរងការវាយប្រហារភេទវកម្មអំពីស្ថានភាពនៅទីនោះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តនយោបាយមិនឆ្លើយមិនឆ្លងមិនឆ្លោះបើទោះបីជាមានការទៀមទីឲ្យលោកកឹមសុខាស្រ័យបំភ្លឺរឿងខ្សែអាត់សម្លេងស្នេហាក៏ដោយ
ខ្ញុំសូមអត់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយទីខ្ញុំទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ15លាននាក់ឆ្លើយជំនួសចុះ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជាប់គាំងក្នុងចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនចំនួន2ក្នុងខេត្តកោះកុងក្រុងធ្វើការហាយក្បួនជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រីធំបើទោះបីជាអាជ្ញាធរចេញលិខិតហាមឃាត់ក៏ដោយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពរអាក់រអួលជុំវិញសំណុំរឿង003និង004លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដា
មានការផ្ទុះគ្រាប់បែកយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន3គ្រាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រុចសែលដោយ2គ្រាប់ផ្ទុះនៅអាកាសយានដ្ឋាននិង1គ្រាប់ទៀតផ្ទុះនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានចេញផ្សាយថាមានមនុស្សជាង20នាក់បានស្លាប់ហើយមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅឯអាកាសយានដ្ឋាននោះវីដេអូមួយបានបង្ហាញថាមនុស្សម្នាបានព្យាយាមចាក់ចេញពីអាកាសយានដ្ឋាន Zaventem ខណៈដែលមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកចំនួន2ដងនៅវេលាម៉ោងប្រហែល8ព្រឹកម៉ោងក្នុងស្រុកដែលបានបណ្ដាលឲ្យបែកកញ្ចក់បង្អួចធំហើយបាចសាចអំបែងកញ្ចក់និងក្បឿងនៅទីនោះហើយផ្សែងបានបក់ឡើងទៅលើអាកាសព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានផ្សាយថាក៏មានការផ្ទុះគ្រាប់បែកទី3ផងដែរព្រះរាជអាជ្ញាបេសិកម្នាក់បានបញ្ជាក់ថាមានការបោកគ្រាប់បែកអត្តឃាតយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន1នៅអាកាសយានដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានីប្រុចសែលសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកក៏បានរាយការណ៍ថាមានលឺសម្លេងស្រែកជាភាសាអារ៉ាប់នៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋាននោះមុនពេលដែលគ្រាប់បែកផ្ទុះឡើងមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន1គ្រាប់នៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងម៉ាល់ប៊ីកនៅក្នុងទីប្រជុំជនក្នុងរដ្ឋធានីប្រុចសែលដែលមានស្ថាប័នសហភាពអឺរ៉ុបជាច្រើននៅជុំវិញនោះនៅវេលាម៉ោងប្រហែល9ព្រឹកដែលជាម៉ោងក្នុងស្រុកដែលមានមនុស្សម្នាច្រើនកកកនៅទីនោះព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានពីពណ៌នាមនុស្សម្នាដែលចាក់ចេញពីស្ថានីយ៍រថភ្លើងដែលមានភ្លើងឆេះរបួសនិងមានការភ័យខ្លាចក្រុមអាជ្ញាធរបេសិកបានប្រកាសថាប្រទេសរបស់ខ្លួនកំពុងតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាសន្នកម្រិតទី4ដែលនេះគឺជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងសន្ទរកថាដល់ប្រជាជនគុយបានៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយផ្ដោតទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ស្មុគស្មាញរវាងប្រទេសដែលជាអតីតសត្រូវនឹងគ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលនេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើឲ្យចំណងតាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រឡប់ទៅរកសភាពធម្មតាវិញនិងទស្សនៈរបស់លោកចំពោះទំនាក់ទំនងនាពេលអនាគតសិតវិមានបានឲ្យដឹងថាសន្ទរកថារបស់លោកអូបាម៉ានៅ El Gran Teatro de Havana ដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសគុយបានោះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក៏នឹងចូលរួមទស្សនាការប្រកួតបាល់ Baseball រវាងក្រុម Tampa Bay Rays របស់ Major League Baseball និងក្រុមជម្រើសជាតិគុយបាផងដែរក
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកអូបាម៉ាក៏បានលើកឡើងអំពីដំណើរវិវត្តទៅមុខនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគុយបាប៉ុន្តែលោកក៏ទទួលស្គាល់អំពីភាពខុសគ្នាខ្លាំងរវាងប្រទេសទាំងពីរទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សផងដែរបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំដែលមានលក្ខណៈស្មោះត្រង់និងឥតលាក់លៀមនៅក្នុងរដ្ឋធានីឡាហាវ៉ាន់ក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រឡប់ទៅរកសភាពធម្មតាវិញលោកអូបាម៉ានិងលោកប្រធានាធិបតីគុយបារ៉ាល់កាស្ត្រូបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមមួយលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថានេះគឺជាពេលវេលានៃសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ប្រទេសគុយបាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់ទៅកាន់លោកកាស្ត្រូថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តនិយាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែអនាគតរបស់ប្រទេសគុយបាគឺមិនមែនសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសដទៃទៀតជាអ្នកសម្រេចនោះទេអនាគតរបស់ប្រទេសគុយបានឹងត្រូវសម្រេចដោយប្រជាជនគុយបាខ្លួនឯងពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការខុសច្បាប់នៅប្រទេសវៀតណាមចំនួន33នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់ប្រទេសកំណើតវិញហើយក្រោយពីការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកជុំសុននារីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលថាពលរដ្ឋចំនួន31នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានកុមារចំនួន19នាក់និងមនុស្សចាស់ចំនួន11នាក់ផងបានចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតក្នុងស្រុកចន្ទ្រានិងស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងទៅប្រកបរបរលក់ឆ្នោតខុសច្បាប់នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញពួកគេត្រូវសមត្ថកិច្ចវៀតណាមចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថានេះគឺជាការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តក្រុមទី2របស់ពលករខុសច្បាប់ពីប្រទេសវៀតណាមក្នុងខែតែមួយកាលពីដើមខែមីនាកន្លងទៅនេះពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន23រូបត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់បញ្ជូនមកប្រទេសកំណើតវិញដោយសារពួកគេលក់ឆ្នោតខុសច្បាប់នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើននាក់បានធ្វើចំណាកស្រុកទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់ដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវបានអាជ្ញាធរបរទេសចាប់បញ្ជូនមកស្រុកកំណើតវិញជាបន្តបន្ទាប
់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1បទសម្ភាសជាមួយលោកតាន់ឆានិនអាជីវករខ្មែរនៅទីក្រុងឆាឡឺរយដែលស្ថិតនៅជាប់នឹងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលដែលរងការវាយប្រហារភេរវកម្មអំពីស្ថានភាពនៅទីនោះ2មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តនយោបាយមិនឆ្លើយមិនឆ្លងមិនឆ្លោះបើទោះបីជាមានការទៀមទាឲ្យលោកកឹមសុខាស្រាយបំភ្លឺខ្សែអាត់សម្លេងស្នេហាក៏ដោយ3ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជាប់គាំងក្នុងចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនចំនួន2ក្នុងខេត្តកោះកុងក្រុងធ្វើការហាយក្បួនជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រីធំបើទោះបីជាអាជ្ញាធរចេញលិខិតហាមឃាត់ក៏ដោយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកទទួលបានការតែងតាំងពីលោកស្រីអងសានស៊ូជីកាន់តែខិតជិតតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសភូមានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពរអាក់រអួលជុំវិញសំណុំរឿង003និង004លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកពីរលើកជាប់ៗគ្នាបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច21នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសជាច្រើននោះបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនិងមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងរួមទាំងពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរស់នៅទីនោះផងដែរការវាយប្រហារនោះត្រូវបានគេដឹងថាកើតឡើងនៅម៉ោងប្រមាណ7ព្រឹកគឺនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Zaventem និងមួយលើកទៀតកើតឡើងនៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងមេត្រូក្រោមដី Mavic ដែលមានរយៈពេលជាង1ម៉ោងក្រោយពីការវាយប្រហារលើកទី1នៅថ្ងៃនេះលោកសុកខេមរានៃ VOA បានជួបសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកតាន់ឆានិនដែលជាអាជីវករលក់គ្រឿងបំលាស់រថយន្តនិងសាំងម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងឆាឡឺរយជាប់ទីក្រុងដែលមានការវាយប្រហារភេរវកម្មនោះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទខ្ញុំដឹងថាការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅប្រហែលម៉ោងមុននេះក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនឹងដូចជាមានការស្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច21នាក់ហើយនឹងមានរបួសមួយចំនួនទៀត ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាបញ្ហាសន្តិសុខនៅទីនោះតើមានការរៀបចំយ៉ាងម៉េចហើយនឹងទប់ស្កាត់យ៉ាងម៉េចហើយរកឃើញអ្នកវាយប្រហារហើយនៅបាទតាមលោកដឹងមកបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរ៉ាខាង VOA ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទជម្រាបសួរសំណួររបស់លោកមាញ់នេះគឺខ្ញុំសូមតបសូមឆ្លើយថាខ្ញុំបានដឹងខ្លះខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែដឹងដោយតាមរយៈប្រជាជនបកគេនឹងសជាបែបរបស់គេនឹងគេប្រាប់តតគ្នានឹងណាពីពួកខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីកន្លែងទីកើតហេតុដល់ទៅ40ឬ50គីឡូម៉ែត្រនោះ
បាទ
ប៉ុន្តែយើងដឹងតាមព័ត៌មានដែរអញ្ចឹងអតីតកន្លងមកនឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលបែលនឹងបានរឹតបន្តឹងណែ security គេនឹងការពារគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់តាមវិជ្ជាមណ្ឌលធំធំនេះមួយមួយនៅក្នុងប្រទេសបែលសិកទាំងមូលហ្នឹងឃើញយើងឃើញមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានអាវុធពេញដៃហ្នឹងណាគ្រប់កន្លែងទីសាទាំងអស់បន្តឹងហើយកន្លងមកទៀត3ថ្ងៃកន្លងមកទៀតយើងបានឃើញមានហេតុការណ៍មួយផ្ទុះនៅទីក្រុងរុយសាដដែលអាហ្នឹងហេតុការណ៍ទី1គឺបានមានលហូតដល់ប៉ូលីសខាងប្រទេសបាល់ស៊ីកហ្នឹងមានរបួសរហូតដល់2 3 4នាក់អញ្ចឹងទៅណាហើយក្រោយមកទៀតក៏បានចាប់អ្នកដែលក៏បង្កហេតុហ្នឹងដែលប្រាំងគេហៅថាអ្នកធ្វើអាតង់តាហ្នឹងជាមេរបស់គេដែលជាភារវកមួយដែលគេតាមចាប់ពីទីក្រុងប៉ារីកន្លងមកហ្នឹងចាប់បានហើយបន្តមកទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រាប់តែមានហេតុការណ៍មួយបានផ្ទុះឡើងមួយទៀតគឺដាក់ក្របបែកនៅក្នុងប្រលានយន្តហោះទីក្រុងប្រ៊ុយសែលនឹងម្ដងគឺឈ្មោះថាប្រលានយន្តហោះសាន់ម៉ាន់តែមរបស់ប្រទេសបែលហ្សិកអញ្ចឹងដាក់បំទុះនៅក្នុងកន្លែង check in តែម្ដងតាមព័ត៌មានពីខ្មែរខ្លះៗដែលគេត្រឡប់តាមផ្លូវមកវិញហ្នឹងដូចជាបងមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ឮថារបួលរហូតដល់10ជាងនេះស្លាប់រហូតដល់10ជាងនេះនៅក្នុងពលានយន្តហោះហ្នឹង
បាទ
ហើយក៏មានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងពីយោធាពីកងប្រដាប់អាវុធលិសគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងរហូតដល់តាមផ្លូវមួយមួយបិទមិនឲ្យចូលសាលារៀនផ្អាករៀនមួយរយៈទៀត
បាទ
ក្នុងថ្ងៃដដែលហ្នឹង
បាទចុះចំណាយអាការដាក់បំផ្ទុះដូចថាក្របបែកមកលើកទៀតនៅមេត្រូតើវាខុសគ្នាប៉ុន្មានម៉ោងលោកអាចបញ្ជាក់បានឬនោះហើយតើមានរបួសឬក៏ស្លាប់យ៉ាងណារបាយការណ៍បឋមដំបូងនោះបាទ
បាទចំណាយរឿងផ្ទុះក្របបែកនៅក្នុងកន្លែងស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីមួយទីក្រុងប្រ៊ុយសែលហ្នឹងគឺមានរយៈពេលពីផ្ទុះនៅក្នុងវាលយន្តហោះទីក្រុងប្រ៊ុយសែលហ្នឹងរហូតមកដល់កន្លែងនេះគឺប្រហែលជារយៈនេះប្រហែលជា2ម៉ោងកន្លះទៅ3ម៉ោង
បាទចំពោះលោកផ្ទាល់នៅពេលឃើញព្រឹត្តិការណ៍អញ្ចឹងតើយើងមានក្តីបារម្ភពីសុវត្ថិភាពដែរឬក៏វាស្ទះនឹងការងារក្រុងធ្វើដំណើរឬក៏យ៉ាងណាទៅបាទនៅពេលព័ត៌មានអញ្ចឹងចេញមកនោះបាទ
តើបានចំពោះរឿងនេះខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភដែរពីព្រោះខ្ញុំជាអ្នករស់ស៊ីម្នាក់ដែលនៅក្នុងប្រទេសបាសិកហ្នឹងមិនមែនតែជំនួយធម្មតាទេគាត់ធម្មតាក៏ប៉ុន្តែយើងមានការព្រួយបារម្ភដែរដោយសារឃើញមានពួកមួយចំនួនខាងសាសនានឹងទីដើរធ្វើដាក់ក្របបែកគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងគំរាមគំហែងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងព្រួយបារម្ភការលក់ដូររបស់យើងចាំតែស្ងាត់ទៅមនុស្សគឺមិនសូវហ៊ានចេញតាមទីប្រជុំជនអញ្ចឹងយើងព្រួយបារម្ភដែរហើយការធ្វើដំណើរវិញទៀតក៏ព្រួយបារម្ភដែរព្រោះយកចិត្តត្រឡប់ទៅសុខខ្មែរចាប់ឆាប់ដែរក៏យើងព្រួយបារម្ភដែរការធ្វើដំណើរព្រោះយើងឃើញហើយនៅគេដាក់តាមសវិលចន្ទោះទុកឲ្យស្លាប់មនុស្សប្រទេសអញ្ចឹងទៅបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកតាន់ឆានិនជាអាជីវករនៅក្នុងទីក្រុងឆាឡារយនៅក្នុងប្រទេសបែលសិកដែលបានត្រីការដែលបានជម្រាបជូនត្រួសដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារក្របបែក2លើកនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលនៅឯពលានយន្តហោះផងហើយនឹងនៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រមដីមួយកន្លែងផងបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទ បាទបាទសូមអរគុណដែរបាទជម្រាបលាបាទលោកខេមរ៉ាខាង VOA បាទជម្រាបលា
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តនយោបាយមិនឆ្លើយមិនឆ្លងមិនឆ្លោះខណៈដែលស្ថាប័នមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់នឹងបណ្ដឹងរបស់និស្សិតទាមទារឲ្យលោកកឹមសុខាបំភ្លឺរឿងខ្សែអាត់សំលេងស្នេហាលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាការចោទប្រកាន់ដោយសង្ស័យពីរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទរបស់លោកកឹមសុខានិងនារីវ័យក្មេងបានទៅដល់ដៃរបស់លោកហើយថារដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាអាចនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍នោះស្ថាប័នមួយចំនួនបានបង្កើនការយកចិត្តដាក់ចំពោះខ្សែអត់សម្លេងសាសងស្នេហាដែលគេសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់បន្តប្រកាន់ជំហរមិនឆ្លើយមិនឆ្លងនិងមិនឆ្លោះលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យនិងជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកសុំមិនអធិប្បាយអំពីរឿងនេះទេលោកនិយាយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានរឿងអំពីប្រទេសជាតិជាច្រើនដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក
់ខ្ញុំសូមអត់ធ្វើអធិប្បាយទេខ្ញុំទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ15លានអ្នកឆ្លើយចំនួនចុះ
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាបានបញ្ជូនលិខិតរបស់និស្សិតដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋសភាហៅលោកកឹមសុខាបំភ្លឺរឿងខ្សែអត់សម្លេងស្នេហានោះលោកលេងពេញឡុងអគ្គលេខាធិការនៃលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាបានប្រាប់ VA ថាលោកបានបញ្ជូនលិខិតរបស់និស្សិតនោះទៅឲ្យលោកកឹមសុខាតាមចំណារបស់លោកងុនញិលប្រធានស្ដីទីរបស់រដ្ឋសភានិងស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលតម្រូវឲ្យសភាឬសមាជិកសភាត្រូវឆ្លើយតបនឹងញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានមកចប
់ក្នុងច្បាប់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងណាយើងមានតែធ្វើសម្បត្តិឲ្យគាត់ប៉ុណ្្នឹងហើយបើគាត់ឆ្លើយមានតែខ្ញុំហ្នឹងរដ្ឋសភានឹងគឺយើងរីកាទៅយុវជនតែគាត់អត់ឆ្លើយទេតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងណាយើងមិនទាន់មានច្បាប់លម្អិតណាមួយដែលបញ្ជាក់ពីវិធានការផ្សេងទៀតណា
ស្រដៀងគ្នានេះដែរអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយដែលដឹកនាំដោយលោកអោមយន្តៀងបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងហើយបានធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានអំពីបណ្ដឹងរបស់ក្រុមនិស្សិតដែលទាមទារការបំភ្លឺពីលោកកឹមសុខាអំពីខ្សែអត់សម្លេងស្នេហាដែលគេសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់លោកនិងសម្លេងរបស់នាងខុមចន្ទរាទីហើយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងចេញលទ្ធផលនៃការវិភាគសម្លេងនេះនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះនាងខុមចន្ទរាទីធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាបានទូរស័ព្ទមកនិយាយជាមួយនឹងនាងរឿងកាត់សក់និងលាបសក់តែប៉ុណ្ណោះក្នុងបទសម្ភាសពិសេសមួយជាមួយ VOA នាងបាននិយាយថាសម្លេងសាសងស្នេហានោះជាសម្លេងកាត់តឬសម្លេងរបស់នាងទេនាងគ្រាន់តែនិយាយថានាងមិនដែលបាននិយាយរឿងស្នេហាដូចពាក្យដែលគេផ្សព្វផ្សាយនោះទេកាលពីដើមខែនេះខ្សែអត់សម្លេងដែលគេចោទថាជាសម្លេងរបស់លោកកឹមសុខានិងស្រីវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះអមុំឬខុមចន្ទរាទីត្រូវបានគេបង្ហោះក្នុងគណនី Facebook ជាបន្តបន្ទាប់ហើយត្រូវបានដកស្រង់ដោយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកផងដែរដោយមានការប្តឹងប្តល់ពីនាងធីសវណ្ណថាតាក់ទងនឹងការបរិហារគេតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជូនឲ្យនាយកដ្ឋានភេរវកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើការស៊ើបអង្កេតនាងខុមចន្ទរាទីឬស្រីមុំដែលគេចោទថាជាស្រីកំណាន់របស់លោកកឹមសុខាបានបញ្ចប់ការបំភ្លឺរបស់ខ្លួននៅនាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មនៃទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងនោះនាងក៏បានបដិសេធការចោទប្រកាន់នោះផងដែរក្រោយពីមានការផ្ទុះរឿងខ្សែអត់សម្លេងនេះលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ធ្លាប់បានប្រកាសផងដែរថាលោកជ្រើសរើសយកចំហមិនឆ្លោះមិនឆ្លើយនិងមិនឆ្លងរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជាប់គាំងក្នុងចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនចំនួន2ក្នុងខេត្តកោះកុងក្រុងធ្វើការហាយក្បួនជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីទាមទារដីធ្លីរបស់ពួកគេមកវិញបើទោះបីជាអាជ្ញាធរចេញលិខិតហាមឃាត់ក៏ដោយតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនិយាយថាអាជ្ញាធរចង់ឃើញចំនួនមនុស្សតិចនៅក្នុងការហាយក្បួននេះដើម្បីបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍លោកហូលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ500នាក់មកពីស្រុកចំនួន2នៅក្នុងខេត្តកោះកុងក្រុងនឹងធ្វើការហែក្បួនដោយម៉ូតូយកញ៉ាត់ទៅដាក់នៅសាលាស្រុកចំនួន2ដើម្បីទាមទារដីធ្លីនិងសំណងខូចខាតពីក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ឯកជនដែលកំពុងដាំដំណាំអំពៅនៅលើដីរបស់ពួកគេនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកោះកុងនាថ្ងៃអង្គារនេះផែនការហែក្បួនដោយម៉ូតូចំនួន250គ្រឿងហើយនឹងមនុស្សប្រមាណ500នាក់ចូលរួមនេះកើតមានបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរខេត្តនិងក្រុមហ៊ុនមិនព្រមរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីទំហំ 2,238 ហិកតាដែលបានអូសបន្លាយតាំងពីឆ្នាំ2006រហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ526គ្រួសារកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងចំនួនដីធ្លីនេះលោកអិនគង្ជិតមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងបានប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមិនត្រូវរារាំងការហែក្បួនដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីនិងមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍បុគ្គលណាមួយឬក៏រំខានដល់សាធារណជននោះឡើយលោកនិយាយថាអាជ្ញាធរខេត្តត្រូវរុះរាន់ចាត់ក្រុមការងារមួយដើម្បីបើកការស្រាវជ្រាវលើចំនួនក្រុមគ្រួសារនិងផ្ទៃដីប្រយោជន៍បញ្ចប់ចំនួនដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃនេះឲ្យបានឆាប់លោកឲ្យដឹងទៀតថានៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងធ្លាក់ខ្លួនរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រដោយសារការបាត់បង់ដីស្រែចម្ការសម្រាប់បង្កបង្កើនផល
ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះអ្នកដែលបាត់បង់ដីធ្លីទាំងនោះបានធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពមួយក្រីក្រលំបាកតោកយ៉ាហើយធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយធ្លាក់ខ្លួនជាក្រីក្រហ្មងបាទ
មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្ថែមថាដំណោះនេះបានកើតឡើងតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2006គឺនៅក្នុងពេលដែលក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានរឹបអូសដីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកស្រែអំបលនិងស្រុកបាទុំសាគរឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនផលិតស្ករអំពៅចំនួន2គឺក្រុមហ៊ុនកោះកុង Sugar និងកោះកុង Plantation Industry Company Limited លោកថាក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលចំនួន 19,100 ហិកតាផ្ទៃដីទំហំ 2,238 ហិកតាដែលប្រជាពលរដ្ឋមកពីស្រុកទាំងពីរកំពុងទាមទារនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ជូនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានដាក់ជូនទៅកាន់អភិបាលខេត្តកោះកុងកាលពីសប្តាហ៍មុននេះដើម្បីធ្វើការហែក្បួនបានឲ្យដឹងថាក្រុមអ្នកតវ៉ានឹងជួបជុំគ្នានៅផ្ទះតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបក្នុងស្រុកស្រែអំបិលនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះពួកគេនឹងធ្វើសកម្មភាពដាក់ញត្តិចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនោះអ្នកស្រីផៅយើងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមកពីភូមិព្រែកជីកឃុំជីខក្រោមស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងថ្លែងថាអាជ្ញាធរស្រុកស្រែអំបិលបានស្នើសុំឲ្យមានការបន្ថយចំនួនអ្នកចូលរួមហើយក៏បង្គាប់ឲ្យក្រុមអ្នកចូលរួមការដាក់ញត្តិនេះមិនឲ្យប្រើសារនយោបាយក្នុងការហែក្បួននេះទេអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាក្រុមតំណាងប្រជាពលរដ្ឋបានជម្រាបទៅអាជ្ញាធរថាអ្នកចូលរួមហែក្បួននឹងមិនប្រើសារនយោបាយណាមួយនោះទេអ្នកស្រីនិយាយថា
ពួកយើងបានបញ្ជាក់ជូនគាត់ហើយថាពួកយើងនេះគឺជាជនរងគ្រោះទៅបីជាអ្នកនឹងជាអ្នកនយោបាយក៏ដោយក៏មកក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃមកតវ៉ាដីធ្លីគឺអត់មានរឿងសារនយោបាយទេសាររបស់យើងគឺយើងបាត់ដីគឺបាត់ជីវិតហើយពួកយើងកសិករត្រូវការដីដូចជាមន្ត្រីរាជការត្រូវការបដិវត្តអញ្ចឹងយើងអត់មានទៅទាមទារសារនយោបាយឬក៏បំរើនយោបាយតាណាមួយនោះទេ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះក៏បានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនសងសំណងដល់ការខូចខាតបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបានឈូសឆាយដីដំណាំរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការដាំដុះអំពៅនិងផលិតស្ករសយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប៊ុនលឺតអភិបាលខេត្តកោះកុងបានឆ្លើយតបទៅអ្នកត្រៀមខ្លួនហែក្បួននោះនៅក្នុងលិខិតផ្លូវការរបស់លោកចុះថ្ងៃទី18មិថុនាថាដើម្បីរសារបាននៅរបៀបរៀបរយសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងជៀសវាងប៉ះពាល់សិទ្ធិអ្នកដទៃសាលាខេត្តមិនអនុញ្ញាតឲ្យអស់លោកធ្វើការដង្ហែក្បួនដើម្បីដាក់ញត្តិនោះឡើយលោកប៊ុនលឺតបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាអាជ្ញាធរខេត្តនឹងមិនមានការរៀបរៀងការហែក្បួននេះទេតែលោកថាការហែក្បួនក៏មិនអាចរកផ្លូវដោះស្រាយបញ្ហាបានដែរលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកចង់ឃើញការជជែកគ្នានៅលើតុជាជាងការប្រើប្រាស់យុទ្ធនាការតស៊ូមតិដោយការហែក្បួននេះ
ហើយបើសិនជាហែអញ្ចឹងវាដោះស្រាយបានដែរវាក៏អត់បានដែរទេវាត្រូវតែមកអង្គុយជជែកគ្នា
លោកមិនអាចបញ្ជាក់បានទេថាចំនួនចិត្តមួយទស្សវត្សនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅពេលណាឡើយហើយថាក្រមការងារអន្តរក្រសួងកំពុងពិនិត្យលើចំនួននេះចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងចំនួនដីធ្លីចំនួន12ករណីធំៗដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងទៅតាមការស្រាវជ្រាវរបស់វេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាមន្ត្រីនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះបានដឹងថាយុទ្ធនាការមួយនឹងត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីស្នើសុំឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់ទំនាស់ដីធ្លីនេះ លោកឡាវរស្មីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសូមបានធ្វើការអធិប្បាយដោយលោកបានបង្វែរសំណួរទៅកាន់មន្ត្រីគ្រប់គ្រងខេត្តកោះកុងវិញ VOA ពុំទាន់អាចទំនាក់ទំនងដំណាងក្រុមហ៊ុនបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដោយប្រើប្រាស់អគាររដ្ឋបាលថ្មីរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលធ្វើឡើងកាលពីចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចបានបញ្ចប់ទៅស្ទើរតែទាំងអស់ដោយសាររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដកយកមកវិញផ្ទៃដី7មីលានហិកតាពីដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទំហំសរុបជាង2លានហិកតាដែលបានជួលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនលោកឲ្យដឹងបន្ថែមថាទំហំដីដែលដកយកមកវិញនេះនឹងទុកធ្វើជាដីសម្បទានសង្គមកិច្ចការថ្លែងរបស់លោកនៅពេលនោះមិនបានសម្ដៅដល់ការឈ្វៀលដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនោះទេតំណាងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងវិវាទដីធ្លីនេះនិយាយថាពួកគេនឹងបន្តយុទ្ធនាការផ្សេងផ្សេងបន្ថែមទៀតដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រសិនបើអាជ្ញាធរខេត្តនៅតែមិនអាចរកផ្លូវបំបែកសំណុំរឿងដីធ្លីរបស់ពួកគេបាននោះយុទ្ធនាការទាំងនោះរួមមានការរៀបចំវិធីការសាធារណៈរវាងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងជនរងគ្រោះដីធ្លីហើយនឹងការលើកគ្នាមកតវ៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញជាដើមពួកគេថាដំណោះនេះគឺផ្ដើមឡើងដោយជំនួយរកស៊ីរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសសមាជិកប្រសិទ្ធិរូបនេះត្រូវក្រុមតំណាងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាបានដើរចេញពីជំនួយស្គរអំពៅរបស់លោកនិងបានបន្សល់ទុកចំនួនដីធ្លីនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHzហើយក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាននៅក្នុងប្រទេសភូមាលោកធីនចរអ្នកការិយាធិបតីចូលនិវត្តន៍ដែលមិនជាប់ឆ្នោតសភាកាលពីពេលថ្មីៗនេះមកពីគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះអនុប្រធានាធិបតីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកសៃមុខខាន់មកពីគណៈបកសហភាពសាមគ្គីភាពនិងការអភិវឌ្ឍដោយសម្លេងឆ្នោត274សំឡេងទល់នឹង29សំឡេងការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការអនុវត្តទៅតាមនៅពេលថ្មីៗបំផុតនេះតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលគណៈបករបស់លោកស្រីអោងសានស៊ូជីប្រុងប្រៀបរៀបចំដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាបន្ទាប់ពីការដឹកនាំប្រទេសរបស់ពួកយោធាអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកលោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋសភានៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោនៃប្រទេសភូមាលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោកស្រីអងសានស៊ូជីមេដឹកនាំគណៈបក NLD បានដឹកនាំសមាជិកសភាទៅបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលឥឡូវនេះបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនបានអន់ចិត្តដែលលោកស្រីមិនអាចស្វែងរកមធ្យោបាយចេញពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលហាមឃាត់អ្នកមានសញ្ជាតិបរទេសមិនឲ្យខ្លាយជាប្រធានាធិបតីនោះ
A little bit feel sorry for her makes Aung San Suu Kyi and
ខ្ញុំប្រកាសមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយចំពោះលោកស្រីអោងសានស៊ូជីខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ដល់លោកធីនចរ
លោកស្រីអោងសានស៊ូជីនិងប្រធានាធិបតីដែលលោកស្រីជ្រើសរើសនឹងមិនមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដឹកនាំភូមាទេពួកយោធាបានរក្សាអាសនៈសភា 25% ដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយគេនឹងបន្តទួតត្រាក្រសួងសំខាន់ៗបេក្ខជនរបស់ពួកគេសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីបានចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាប៉ុន្តែបានធានាថាបេក្ខជនម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់បានទទួលតំណែងអនុប្រធានាធិបតីសមាជិកសភាគណៈបក NLD សង្ឃឹមថានេះជាស្ថានភាពឈ្នះឈ្នះដែលធ្វើឲ្យពួកយោធាដែលបានកាន់អំណាចជាងកន្លះសតវត្សនោះស្ងប់ចិត្ត
Even though that we are not a democratic country but we are moving
ទោះបីយើងមិនមែនជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយយើងកំពុងធ្វើចលនាយ៉ាងរហ័សឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ដោយការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្តើមសមាជិកសភាគណៈបក USDP បានសុខចិត្តទទួលយកឋានៈភាពជាសមាជិកសម្លេងភាគតិច
ឧទិជនបតរេចောင်းអារីលេវេ
ដោយផ្អែកទៅលើអ្វីដែលយើងបានដឹងពីប្រវត្តិរបស់លោកធីនចောខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកជាមេដឹកនាំម្នាក់ដែលមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចដឹកនាំប្រទេសនេះបាន
សមាជិកសភាបានជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបេក្ខជនដែលបញ្ចប់នៅលំដាប់ទី2និងទី3បានក្លាយជាអនុប្រធានាធិបតីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពរអាក់រអួលជុំវិញសំណុំរឿង003និង004តទៅនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃយប់នេះ
លោកស្រីអង្សានស៊ូជីត្រូវបានគេតែងតាំងជាបេក្ខជនសម្រាប់តំណែងជាសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកត្រាំសន្យាគាំទ្រប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរុស្ស៊ីព្រមមានចាត់វិធានការដោយឯកតោភាគីដើម្បីពិនិត្យលើការអនុវត្តបទឈប់បាញ់ក្នុងប្រទេសស៊ីរី
តទៅនេះនាងហុងចិន្តាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានគេតែងតាំងជាបេក្ខជនសម្រាប់តំណែងជាសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតគឺលោកធីនចោឈ្មោះរបស់ជ័យលីភីពានរង្វាន់ Nobel រូបនេះត្រូវបានដាក់ទៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះរដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបានស្នើឡើងដែលលោកប្រធានសភា Win Kheng Ten បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅលើបញ្ជីឈ្មោះនោះមានឈ្មោះរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលនៅក្បែរមុខតំណែងចំនួន4គឺរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការិយាល័យប្រធានាធិបតីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំប្រសិនបើលោកស្រីយកតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនោះលោកស្រីនឹងត្រូវបោះបង់អាសនៈរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋសភានិងតួនាទីជាមេដឹកនាំគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីដែលបានទទួលជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះហើយដែលបានបញ្ចប់រដ្ឋាភិបាលយោធាដែលបានកាន់អំណាចអស់រយៈពេល5ទសវត្សរ៍លោកស្រីត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីនោះទេដោយសារតែអតីតមេដឹកនាំយោធារបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ចូលមាត្រា1ទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីហាមឃាត់មិនឲ្យជនណាដែលមានភរិយាស្វាមីឬកូនជាជនបរទេសចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីបានឡើយស្វាមីដែលបានទទួលមរណភាពនឹងកូនប្រុសទាំងពីររបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីគឺជាជនជាតិអង់គ្លេសលោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានប្រកាសថាលោកស្រីនឹងកាន់តំណែងដែលធំជាងលោកប្រធានាធិបតីធីនចោដែលលោកជាប្រធានាធិបតីដែលលោកស្រីបានជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់ដៃនិងជាមិត្តជិតស្និទ្ធពេញមួយជីវិតហើយក៏ជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកស្រីផងដែរលោក Donald Trump បេក្ខជនឆោឈ្មោះប្រធានាធិបតីនាំមកគេខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានកោតសរសើរប្រទេសអ៊ីស្រាអែលថាជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមជ្ឈមបូព៌ាហើយលោកក៏បានរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាជាគ្រោះមហន្តរាយខណៈដែលលោកបានលើកសរសើរអំពីអង្គការគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលមួយដែលធំជាងគេបំផុតរបស់អាមេរិកលោកមហាសិទ្ធិអចលនៈទ្រពត្រាំបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការគណៈកម្មាធិការកិច្ចការសាធារណៈអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលថាខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលទៅតែចូលប្រឡូកក្នុងនយោបាយប៉ុន្តែមិនមែនដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសស្វីសមួយនេះនោះទេសន្ទរកថារបស់លោកត្រាំត្រូវបានគេតាមដានយ៉ាងជិតស្និទ្ធចាប់តាំងពីលោកបានថ្លែងសន្ទរកថាមួយចំនួនថាក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមហាសិទ្ធិអចលនៈទ្រពរូបនេះព្យាយាមមិននិយាយអំពីបញ្ហាជំរងចម្រាស់ទេហើយព្យាយាមនិយាយអំពីបញ្ហាទូទៅដែលលោកតែងតែលើកឡើងទៅវិញប្រទេសរុស្ស៊ីបានព្រមានថាខ្លួនអាចនឹងចាត់វិធានការដោយឯកតោភាគីនៅថ្ងៃអង្គារនេះទៅលើជនទាំងឡាយណាដែលបំពានទៅលើបទឈប់បាញ់ក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាអស់រយៈពេលជិត1ខែហើយនោះ វិធានការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការត្អូញត្អែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការយឺតយ៉ាវក្នុងការសហការជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីទៅលើបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនក្នុងការតាមដានត្រួតពិនិត្យការបំពាននេះប្រទេសទាំងពីរនេះគឺជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងការបញ្ឈប់ការវាយប្រហារនានានៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីរវាងក្រុមគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមឧទាមនានាលោក Staffan de Mistura បេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលដឹកនាំកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពក្នុងសប្តាហ៍ទី2ជាមួយនឹងភាគីប្រឆាំងគ្នាទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីបានថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីការបែកបាក់សហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីលោកដឺមីស្តូរ៉ាបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលពួកគេមិនពិភាក្សាគ្នាយើងត្រឡប់ទៅរកអតីតកាលវិញហើយយើងមិនអាចធ្វើដូច្នេះបាននោះទេលោកបាននិយាយបន្តថាបទឈប់បាញ់និងការបង្កើនចំនួនមនុស្សធម៌កំពុងតែធ្វើឡើងប៉ុន្តែលោកមានការព្រួយបារម្ភថាវានឹងមិនស្ថិតស្ថេរនោះទេប្រសិនបើមិនមានដំណើរការវិវត្តនៃអន្តរកាលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនោះមន្ត្រីយោធាបាននិយាយថាតួលេខអ្នកស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រយោធាឥណ្ឌូនេស៊ីបានកើនដល់13អ្នកហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីបានរកឃើញសាកសពទាហានម្នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនឧទ្ធម្ភាគចក្រនោះកំពុងតែធ្វើបេសកកម្មកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនសកម្មប្រយុទ្ធដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសនៅពេលដែលឧទ្ធម្ភាគចក្រនោះបានធ្លាក់និងឆេះនៅក្នុងភូមិមួយនៅតំបន់ Central Poso ឧទ្ធម្ភាគចក្រប្រភេទ Bell 412 EP គឺជាបេសកកម្មពិសេសក្នុងការស្វែងរកចាប់ខ្លួនក្រុមភេរវករសានតូសូដែលដឹកយោធាក្នុងនោះទាំងអស់ចំនួន13នាក់នៅពេលដែលវាបានធ្លាក់ក្រោយពីបានហោះឡើងពីភូមិវ៉ាតូតូក្នុងសង្កាត់ពូសូបាន35នាទីនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោកអគ្គមេបញ្ជាការអេហ្គើសូយ៉ាប៉ាក់ទីសាកសពចំនួន12នាក់ត្រូវបានរកឃើញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយអ្នកនាំពាក្យរបស់យោធាគឺលោកតាតាំងស៊ូឡៃម៉ាន់បានថ្លែងថាសាកសពរបស់ជនរងគ្រោះទី13ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងកំទេចបាក់បែកកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមជនសង្ស័យជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហម4នាក់នៃសំណុំរឿង003និង004ដែលរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់រៀបរៀងមិនឲ្យដំណើរការទៅមុខនោះទោះត្រូវបានសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិចោទប្រកាន់និងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតបញ្ចប់មែនតែនៅតែមានការប្រទីនប្រទង់គ្នាដ៏ស្មុគស្មាញទៀតដំណើរការនីតិវិធីនេះបានធ្វើឲ្យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិមិនអាចដំណើរការនីតិវិធីចាប់ខ្លួននោះទេដោយបន្ថយនីតិវិធីមកត្រឹមការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មទាក់ទងនឹងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឬមនុស្សឃាតដោយចេតនាទៅវិញលោកសុកខេមរានៃ VOA បានរាយការណ៍មកថាក្រុមអ្នកខ្លំមើលសាលាក្តីខ្លះមើលឃើញថាសំណុំរឿងបន្ថែមទាំងនេះទំនងជាមានភាពរអាក់រអួលឬពិបាកដល់គោលដៅដែលគ្រប់ភាគីចង់បានដោយសារតែគ្មានកិច្ចសហការពីភាគីកម្ពុជាភាពស្មុគស្មាញនៃនីតិវិធីនិងភាពគ្មានឆន្ទៈនយោបាយសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតភាគីអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទប្រកាន់បន្ថែមលើជនសង្ស័យម្នាក់ជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមគឺតាអានពីបទប្រឡាយពូជសាសន៍និងបទឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងទៀតហើយដាក់ឲ្យនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យជំនួសដល់ការចាប់ខ្លួនដោយករណីមុនក្រុមអ្នកខ្លាំមើលបានកត់សម្គាល់ថាផ្ដាំចេញពីភាគីអន្តរជាតិតែម្ខាងធ្វើការចោទប្រកាន់គ្មានការចាប់ឃុំខ្លួនជនត្រូវចោទទៀតនោះពួកគេដាក់ចម្ងល់ថាតើសំណុំរឿង003និង004ដែលមានជនជាប់ចោទ4នាក់អាចនឹងត្រូវស៊ើបអង្កេតដល់គោលដៅឬទេតើនឹងមានដីកាដំណោះស្រាយចុងក្រោយដែលមានសហចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិចុះហត្ថលេខារួមគ្នាទេតើសំណុំរឿងនេះនឹងឈានដល់ការកាត់ទោសឬទេលោកឡុងបញ្ញវុតមន្ត្រីឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានមើលឃើញពីការលំបាកនិងស្មុគស្មាញខ្លាំងដែលលោកទាមទារឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកម្ពុជាដោះស្រាយផ្នែកនយោបាយ
ប៉ុន្តែអាចនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួននាំឲ្យមានការឃុំខ្លួនចំណាយគឺឆ្លើយថាមិនមានទេដរាបណាអត់មានការដោះស្រាយបែបនយោបាយរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការជាតិបញ្ញត្តិលើបញ្ញត្តិទី2មិនមានការគុំគួរដោយសារមូលហេតុទី1ពីគេអង្គការជាតិយកឃើញថាការគុំគួរគឺអស់លើជ្រើប៉ុន្តែតាមពិតទៅនេះគ្រាន់តែជាលេសមួយទេដោយសារតែសាលាក្តីថ្មីក៏ហូមជួបកង្វះខាតនៅបញ្ញត្តិលើប៉ុន្តែបញ្ហាដែលសំខាន់គឺរឿង ការមិនសហការរវាងប្រជាជាតិនិងអន្តរជាតិនោះ
លោកឡុងបញ្ញវុតបានបន្តទៀតថាលោកមិនហ៊ានទោះទាយដែរចំពោះបញ្ហាថាតើជនសង្ស័យនៃសំណុំរឿងទាំងនេះនឹងអាចរួចខ្លួននិងអាចត្រូវគេកាត់ទោសបានឬក៏យ៉ាងណានោះ
អញ្ចឹងបើសិនសួរថាសំណុំរឿង03 04អាចនឹងឈានដល់ការជំនុំរឿងដែរឬក៏អត់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាបើសិនជាមិនមានការដោះស្រាយតាមដែលបច្ចុប្បន្នឬមួយក៏មិនមានការនិយាយការពិតពីគេគេអត់ដាក់ទេតែត្រូវទៅនឹងឧបសគ្គនៃសំណុំរឿង03 04អញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែយល់ឃើញថាយើងមិនទាន់ហ៊ាននិយាយថាសំណុំរឿង03បច្ចុប្បន្នទៅជំនុំរឿងដែរអត់ផងយើងអាចនិយាយថាយើងក៏មិនហ៊ាននិយាយថាសំណុំរឿង03 04ទាំងអស់នោះសុទ្ធតែត្រូវបានកាត់កណ្ដាលបាទអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមិនបានន័យថាយើងចង់ឲ្យមានការចាត់ការទេប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យឃើញថាដំណើរការនៃការសង្កេតធ្វើឡើងពេញលេញអេក្រិចហើយបញ្ហាជួយខាងយុបាយធ្វើបានដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់
លោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានថ្លែងថាការចោទប្រកាន់បន្ថែមទៅលើលោកអៅអានរឿងប្រឡាយពូជសាសន៍និងរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងទៀតទំនងជាសហចៅក្រមមានភ័ស្តុតាងដាក់បន្ទុកហើយលោកបានទទូចដល់តុលាការឲ្យគិតពីយុត្តិធម៌
ជាមួយការសង្កេតនេះវាចំណាយពេលយូរពីក្តីរំពឹងទុករបស់សហគមន៍ហើយការចោទប្រកាន់នេះខ្ញុំគិតថាជាការចាប់ដំណើរដើម្បីយើងពិនិត្យមើលលើសំណុំរឿងនេះតែទៅជាយ៉ាងម៉េចទៀតព្រោះយើងមិនទាន់ដឹងថាការចោទប្រកាន់នេះវាមានឯកសារដាក់បន្ទុកគ្រប់គ្រាន់ឬឯកសារដាក់បន្ទុកគ្រប់គ្រាន់ក៏យើងមិនទាន់ដឹងនៅឡើយដែរអញ្ចឹងតើមានសកម្មភាពប៉ុន្តែបញ្ហាទី2ថាតើការដាក់ការចោទប្រកាន់នេះវាជាដល់ការមានបើកសកម្មភាពឬក៏អត់នឹងដែលសារថាបញ្ហានីតិវិធីនៅតុលាការមានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនដងបើប្រតាមខ្ញុំដឹងដូចជាជា20ដងអញ្ចឹងយើងពិបាកដែរដោយសារថានេះវាស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ PTV របស់ចៅក្រមហើយខ្ញុំគ្រាន់តែជំរុញឲ្យមានការគ្រប់នីតិវិធីហើយការគិតអំពីប្រយោជន៍របស់ជនរងគ្រោះគ្រាន់តែចង់ការរំលឹកថាយើងនៅទីនេះដើម្បីជនរងគ្រោះដើម្បីយុត្តិធម៌ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើគឺយកបញ្ហានឹងជាធំបាទជាជាងការផ្លាស់ប្ដូរនីតិវិធីឬក៏យន្តការណាមួយដែលបានគិតអំពីសក្តីប្រងប្រាថ្នានិងការចង់បានរបស់ជនរងគ្រោះ
លោកឆាងយុបានអះអាងថាក្នុងនាមលោកមិនមែនជាអ្នកច្បាប់គឺថាការមិនចាប់ឃុំខ្លួនជនសង្ស័យនៃសំណុំរឿងបន្ថែមដើម្បីស៊ើបអង្កេតដោយសំណុំរឿងមុនទំនងជាតុលាការគិតថាជនសង្ស័យបានសហការជាមួយតុលាការគ្មានលទ្ធភាពរត់គេចខ្លួននិងបញ្ហាកង្វះថវិការបស់សាលាក្តីជាដើមលោកនេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាយោងតាមវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាក់ថាបើសិនជាករណីចាំបាច់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអាចចេញដីកាចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបានប្រសិនបើចៅក្រមគិតថាជនសង្ស័យអាចរត់គេចខ្លួនឬបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សំណុំរឿងនឹងការស៊ើបអង្កេតនោះ
យោងតាមច្បាប់ក៏ដូចជាវិធាននៃក្នុងការអនុវត្តហ្នឹងគឺយោងតាមច្បាប់ជាតិការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យទៅលើជនសង្ស័យណាម្នាក់វាមិនចាំបាច់ត្រូវតែចាប់ខ្លួនទាំងអស់នោះទេហើយដំណើរការដែលនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺយើងឃើញមានការសហការពីសំណាក់ជនសង្ស័យដែលគាត់មកបង្ហាញខ្លួនតាមការកោះរបស់សហការក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យមុនកើតឡើងដោយសារតែជនសង្ស័យមិនបានសហការជាមួយនឹងតុលាការសហការក្រមស៊ើបអង្កេតត្រូវបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតទាំងអស់ចំពោះសំណុំរឿងបន្ថែមទាំងពីរគឺ003និង004នេះនៅខែមិថុនាឆ្នាំនេះហើយនឹងចេញដីកាដំណោះស្រាយរួមគ្នាដែលគេចាត់ទុកថាជាការចោតប្រកាន់ផ្លូវការបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតមុនពេលបញ្ជូនសំណុំរឿងទាំងពីរទៅកាន់សាលាដំបងដើម្បីជំនុំជម្រះទោសភាគី1ដែលអាចជាចៅក្រមជាតិឬចៅក្រមអន្តរជាតិអាចប្តឹងជំទាស់និងបទចោតឬអ្វីមួយក្នុងដីកាដំណោះស្រាយនោះប្រសិនបើគេរកឃើញថាមិនត្រូវតាមអ្វីដែលខ្លួនចង់បាននិងត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់នីតិវិធីនៃការវិវាទនេះត្រូវបញ្ជូនទៅអង្គបូរ៉េដែលភាគីកម្ពុជាមានអំណាចអាចរារាំងបានប្រសិនបើអង្គបូរ៉េសម្រេចឬមិនសម្រេចនោះនីតិវិធីនឹងបន្តទៅមុខទៀតក៏ប៉ុន្តែគេនៅមិនច្បាស់ថាតើចៅក្រមកម្ពុជាដែលមានសម្លេងភាគច្រើនហើយជាប្រធានសាលាដំបងទៀតនឹងកោះហៅឲ្យមានសវនាការឬក៏យ៉ាងណាទេបន្ថែមពីលើនេះគេពិបាកដឹងដែរថាតើការអូសបន្លាយពេលតវ៉ានិងការមិនសហការពីកម្ពុជា នោះនឹងមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់គាំទ្រសាលាក្តីហើយនឹងមានចៅក្រមបរទេសស្ថិតនៅក្នុងមុខតំណែងដោយគ្មានការលៀលែងដោយសារតែនីតិវិធីរុញទៅរុញមកនោះឬក៏ទេតើសុខភាពជនជាប់ចោតដែលមានវ័យចំណាស់នោះនឹងទៅជាយ៉ាងណាតើនឹងមានជនជាប់ចោតនៅរស់ដល់ពេលកាត់ទោសជាចុងក្រោយឬក៏យ៉ាងណាទេសំណុំរឿង003និង004មានជនជាប់ចោតជាកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់4នាក់ដែលមានវ័យចំណាស់ចំណាស់ក្នុងនោះគឺមានលោកមាសមុតអាយុ71ឆ្នាំជាអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកជាជនជាប់ចោតក្នុងសំណុំរឿង003លោកអោអានអាយុ83ឆ្នាំហៅតាអានជាអតីតអនុគណៈតំបន់មជ្ឈិមអ្នកស្រីអឹមចែមហៅយាយចែមអាយុ71ឆ្នាំអតីតចៅហ្វាយស្រុកពនេតព្រះនិងលោកយឹមតិតហៅតាតិតជាអតីតលេខាធិការស្ដីទីតំបន់ពាយ័ព្យជាជនជាប់ចោតក្នុងសំណុំរឿង004ជនជាប់ចោតទាំងអស់ត្រូវសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតភៀកគីអន្តរជាតិចោតប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិសំខាន់ៗដូចជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិមនុស្សឃាតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺនសែននាក់ត្រូវស្លាប់នៅក្នុងចំណោមការសម្លាប់រង្គាលពលរដ្ឋខ្មែរជាង 1,700,000 នាក់ក្នុងទសវត្ស1970ហើយជនជាប់ចោតខ្លះត្រូវចោតប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍លើជនជាតិចាមនិងវៀតណាមផងដែរទោះជាមានបទចោតជាច្រើនកើតឡើងមែនក្តីតែសំណួរដែលគេសួរនោះគឺថាតើជនទាំង4រូបនេះអាចស្ថិតក្នុងយុត្តាធិការរបស់តុលាការឬជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឬជាជនដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតដែរឬទេដោយសារច្បាប់និងកិច្ចព្រមព្រៀងនៅមានចន្លោះប្រហោងច្រើនចៅក្រមភៀកគីកម្ពុជាគឺលោកយូប៊ុនលេងអាចមានការជំទាស់ក្នុងរឿងនេះទៅតាមច្បាប់ហើយជនជាប់ចោតទាំងនេះអាចរួចខ្លួនបានក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះគឺត្រូវគេគិតថាអាចមានការប្រែប្រួលទៅតាមឆន្ទៈនយោបាយនិងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗនៅទីបញ្ចប់បើតាមការអះអាងរបស់លោក Peter Maguire សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់អាមេរិកកាំងម្នាក់និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅខ្មែរក្រហមប្រឈមមុខនឹងការស្លាប់នៅកម្ពុជាដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Facing Death in Cambodia បានថ្លែងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនដែលផ្លាស់ប្ដូរជំហររបស់លោកក្នុងការគាំទ្រឲ្យមានការកាត់ទោសសំណុំរឿង003និង004ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិទេ
Although the international law is one factor and equally important
ទោះបីជាច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិគឺជាកត្តាមួយតែកត្តាសំខាន់ដែលមានភាពស្មើគ្នានឹងច្បាប់នោះគឺអំណាចតើអង្គការសហប្រជាជាតិមានអំណាចក្នុងការបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសជនជាប់ចោតមួយសេរីទៀតទេវាពិតជាគ្មានទេវាជាពេលវេលាដែលតុលាការខ្មែរក្រហមត្រូវបញ្ចោអ្វីដែលគេកំពុងធ្វើហើយចាក់ចេញហើយ
លោកបានបន្ថែមថាអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវចេញពីកម្ពុជាបើកម្ពុជាគ្មានការគ្រប់គ្រងទេនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងបដិសេធមិនគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងជាក់ស្ដែងចំពោះសំណុំរឿង003និង004នេះជាពេលវេលាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយលោក Peter Maguire បានបន្ថែមទៀតថា
The UN is a guest in the kingdom in order to move forward with cases.
អង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាភ្ញៀវក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយដើម្បីដំណើរការសំណុំរឿង003និង004បានពួកគេត្រូវការគាំទ្រពីមេដឹកនាំកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនអង្គការសហប្រជាជាតិមិនគ្រាន់តែមិនមានការគាំទ្រទេអង្គការសហប្រជាជាតិមិនអាចមានការគាំទ្រទៀត
ចៅក្រមអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងស៊ើបអង្កេតជនសង្ស័យ3នាក់នៃសំណុំរឿង004ហើយបានបំបែកសំណុំរឿង004វគ្គ1ដើម្បីដំណើរការនីតិវិធីចៅក្រមអន្តរជាតិកំពុងស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿង003ផងដែរមុននឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016ឬឆ្នាំក្រោយដែលក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលចាត់ទុកថាដំណើរការថ្មីរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតគឺលោក Michael Bolander គ្រាន់តែជាការបំពេញនីតិវិធីដែលពិបាកនិយាយថាមានការរីកចម្រើនការថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះដោយយោងថាមានចៅក្រមអង្គការសហប្រជាជាតិមួយចំនួនបានលៀលែងដោយសារការរារាំងផ្នែកនយោបាយក្នុងសំណុំរឿង003និង004ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់ប្រកាសរារាំងជាសាធារណៈដោយខ្លាចថាមានសង្គ្រាមស៊ីវិលហើយមិនគិតពីយុត្តិធម៌នោះរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5 កន្លះ យើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
តើនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ការជួញដូរខុសច្បាប់សត្វព្រៃជិតផុតពូជបានរៀលដាលដល់កម្រិតដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅឆ្នាំ2015អ្នកលួចបាញ់សត្វបានសម្លាប់សត្វរមាស1175ក្បាលគ្រាន់តែនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2007មានតែ13ក្បាលប៉ុណ្ណោះជារៀងរាល់ឆ្នាំមានសត្វដំរីប្រហែល 30,000 ក្បាលបានត្រូវគេសម្លាប់យកភ្លុករបស់វាដើម្បីលក់ដូរដោយសារការបរបាញ់និងការជួញដូរនេះប្រភេទសត្វកម្រជាច្រើនកំពុងតែជិតវិនាសផុតពូជលោក William Brownwell ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការថ្នាំញៀននិងអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាអាចនឹងមានផលអាក្រក់ខ្លាំងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះមិនបានធ្វើឡើងដោយអ្នកលួចបាញ់តូចតាចទេក៏ប៉ុន្តែដោយបណ្ដាញបំពាក់ទៅដោយឧបករណ៍ល្អៗមានការរៀបចំចាត់ចែងល្អនិងជាបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មសកលលោកហើយពួកគេបានទទួលការជួយឧបត្ថម្ភពីបណ្ដាញពុករលួយនិងឈ្មួញកណ្ដាលឧក្រិដ្ឋកម្មលោកបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាអង្គការទាំងនោះគឺបណ្ដាញមានការរៀបចំមានប្រសិទ្ធភាពជារឿយៗប្រកបដោយហិង្សានិងមានការផ្គត់ផ្គង់ថវិកាបានយ៉ាងល្អពួកគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យហិនហោចប្រភពធនធានធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏បានធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់នីតិរដ្ឋបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានហើយនឹងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់បរិស្ថានបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពហើយបានផ្ដល់ធនធានថវិកាដ៏សំខាន់ដែលអង្គការជួញដូរថ្នាំញៀនប្រកបដោយហិង្សាជនឥណ្ឌពាលនិងភេរវជនយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការរាតត្បាតកាន់តែធំឡើងនេះនៅឆ្នាំ2013លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានបង្កើតក្រុមការងារប្រធានាធិបតីស្ដីពីការជួញដូរសត្វព្រៃដែលមានសហប្រធានពីក្រសួងការបរទេសមហាផ្ទៃនិងយុតិធម៌ដើម្បីសម្របសម្រួលគ្នារោគវិធីដោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងមូលដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពខុសច្បាប់ដែលគំរាមកំហែងអនាគតនៃការរស់ឡើងវិញរបស់សត្វព្រៃដែលជិតផុតពូជជាច្រើនការខំប្រឹងប្រែងផ្សេងផ្សេងទៀតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូនានានៅជុំវិញពិភពលោកបានក្លាយជាចំណុចរបត់មួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរសត្វព្រៃនេះឧទាហរណ៍ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដៃគូជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមូលនិធិសត្វព្រៃអាហ្វ្រិកហៅកាត់ថា AWF ដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិច្បាប់នៅក្នុងតំបន់នៃអាហ្វ្រិកខាងកើតអភិវឌ្ឍកម្មវិធីបង្ហាត់សត្វឆ្កែនៅកំពង់ផែសំខាន់ៗនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយនឹងលើកកម្ពស់ស្វែងយល់ពីបញ្ហាខុសច្បាប់នៃការជួញដូរសត្វព្រៃតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយការប្រតិបត្តិនេះកំពុងធ្វើឡើងតាមរយៈភាពជាដៃគូជាមួយអង្គការមូលនិធិ AWF ស្ដីពីកម្មវិធីបង្ហាត់សត្វឆ្កែឆ្កែពីរក្បាលនៅចំណតអាកាសយានអន្តរជាតិ Jomo Kenyatta ឬ JKIA បានត្រូវដាក់ពង្រាយដើម្បីធ្វើការឆែកឆេរជាប្រចាំនៅវ៉ាលីទំនិញកម្មវិធីនេះជាផុសតាងមួយថាពួកអ្នកធ្វើដំណើរបានដឹងពីវត្តមានរបស់សត្វឆ្កែទាំងនោះហើយវាក៏បានបញ្ជូនសារដល់ខ្លាំងបំផុតមួយដល់ពួកអ្នករត់ពន្ធសត្វព្រៃកាលពីខែមករាឆ្នាំ2016នេះមានការចាប់បានការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់នៅចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ JKIA លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាពិភពលោកទាំងមូលមានចំណែកនៅក្នុងការការពារសត្វដ៏កម្ររបស់ពិភពលោកនេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាំងចិត្តដ៏ខ្លាំងធ្វើទៅតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយថែរក្សាសត្វធម្មជាតិដ៏ល្អរបស់ផែនដីសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សម្ញ្ជើញចិន្តាសូមអរគុណលក្ខណាមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន3គ្រាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រ៊ុចសែលដោយ2គ្រាប់ផ្ទុះនៅអាកាសយានដ្ឋាននិង1គ្រាប់ទៀតផ្ទុះនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងសារព័ត៌មាន Associated Press បានចេញផ្សាយថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន31នាក់បានស្លាប់ហើយមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅអាកាសយានដ្ឋាននោះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួនប្រហែលជាអាចរកមធ្យោបាយក្នុងការដោះលេខកូដសុវត្ថិភាពនៅក្នុងទូរស័ព្ទ iPhone របស់ភេរវករដែលបានធ្វើការវាយប្រហារកាលពីខែធ្នូនៅក្នុងទីក្រុង San Bernardino រដ្ឋ California ដោយមិនចាំបាច់មានការជួយសហការពីក្រុមហ៊ុន Apple នោះទេក្រសួងយុតិធម៌បានឲ្យដឹងថាភាគីទី3បានចូលខ្លួនមកកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះហើយបានបង្ហាញប៉ូលីស FBI ពីវិធីសាស្ត្រមួយដែលអាចដោះលេខកូដទូរស័ព្ទដៃនោះបានកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទក្រុមមេធាវីរបស់ក្រសួងយុតិធម៌បានស្នើលុបចោលសាវនាកានៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅចំពោះមុខចៅក្រមសហព័ន្ធក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដើម្បីទុកពេលវេលាសម្រាប់សាកល្បងវិធីសាស្ត្រថ្មីនេះយុវតីជាសិស្សសាលាវ័យ16ឆ្នាំម្នាក់គឺជាជនសង្ស័យម្នាក់ក្នុងចំណោមជនសង្ស័យ2រូបដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសង្ស័យថាបានប្រមូលថវិកាដើម្បីជួយដល់ក្រុមឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Catherine Byrne មេបញ្ជាការរងប៉ូលីសនៃរដ្ឋ New South Wales បានមានប្រសាសន៍ថាយុវតីរូបនោះនិងបុរសវ័យ20ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនៅតំបន់ Guildford ប៉ែកខាងលិចទីក្រុង Sydney គេរំពឹងថាជនសង្ស័យទាំងពីររូបនេះនឹងត្រូវចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការក្នុងថ្ងៃដដែលពីបទផ្ដល់ថវិកាជួយភេរវករដែលអាចនឹងត្រូវកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់រយៈពេល25ឆ្នាំលោក Michael Fallon មេបញ្ជាការរងប៉ូលីសហព័ន្ធបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រមូលថវិកានេះមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំផែនការធ្វើភេរវកម្មនោះទេប្រទេសខាងត្បូងបានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងមេរោគស៊ីកាដំបងបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនិងទប់ស្កាត់ជំងឺក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបុរសវ័យ43ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប្រេស៊ីលកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានឆ្លងមេរោគស៊ីកាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ានឹងថ្លែងសន្ទរកថាដល់ប្រជាជនគុយបានៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយផ្ដោតទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ស្មុគស្មាញរវាងប្រទេសដែលជាអតីតសត្រូវនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ទាំងពីរដែលនេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើឲ្យចំណងតាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រឡប់ទៅរកសភាពធម្មតាវិញនិងទស្សនៈរបស់លោកចំពោះទំនាក់ទំនងនាពេលអនាគតពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមចំនួន31នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់ប្រទេសកំណើតវិញហើយក្រោយពីការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកជុំសុនារីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលថាពលរដ្ឋចំនួន31នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានកុមារចំនួន19នាក់និងមនុស្សចាស់ចំនួន11នាក់ផងបានចាកចេញពីស្រុកកំណើតនៅក្នុងស្រុកចន្ទ្រានិងស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងទៅប្រកបរបរលក់ឆ្នោតខុសច្បាប់នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.